ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายและบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลายที่รักวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องพระนางสามาวดีต่อแต่ว่าสำหรับวันนี้เข้าเรื่องพระนางสามาวดีจริงๆเป็นตอนเผาปราสาทนั่นก็หมายความมาเข้าถึงตอนจบเรื่องแต่วันนี้คงยังไม่จบในความตอนก่อนผมได้บอกไว้ว่าเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดท่านมหาเศรษฐีทั้งสามตามปฏิญญาแล้วหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระประทีปแก้วก็ทรงเสด็จต่อไปแต่ถ้าว่าเรื่องราวยังค้างอยู่ย้อนถอยหลังกลับมาในสมัยที่องค์สมเด็จพระบรมครูยังอยู่ในเมืองโกสัมพียังสงเคราะห์บรรดาท่านมหาเศรษฐีทั้งสามคือว่าท่านโคศกเศรษฐีหนึ่งกุกุตะเศรษฐีหนึ่งแล้วก็ปาวาริกะเศรษฐีหนึ่งเพราะว่าท่านทั้งสามนี้ได้สร้างวิหารถวายสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่วิหารที่แต่งโคศกเศรษฐีสร้างถวายชื่อว่าโคศกโคชิตารามแล้วก็วิหารที่ท่านกุกุตะเศรษฐีถวายชื่อกุกุตารามแล้วท่านปาวาริกะเศรษฐีถวายให้ชื่อว่าปาวาริการามเอาชื่อเจ้าของตั้งเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับวิหารนั้น1วันเวียนกันไปวันไหนพักวิหารของบุคคลใดวันนั้นก็ทรงเสด็จไปบิณฑบาตประตูบ้านของบุคคลนั้นเพื่อเป็นการสนองศรัทธาแทนต่อมาในสุมนะมาลาการซึ่งเป็นคนปฏิบัติท่านมหาเศรษฐีทั้งสามคือเป็นช่างดอกไม้ช่างสวนไม้คือเป็นคนปลูกสวนไม้เฝ้าสวนด้วยแล้วก็เป็นช่างดอกไม้ด้วยจัดการเรียกว่าเรื่องดอกไม้เขาเป็นหนึ่งได้ขอพรจากท่านมหาเศรษฐีว่าผมน่ะบำรุงท่านมานานแล้วแล้วก็เวลานี้องค์สมเด็จพระประทีปแก้วกับบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายมาพร้อมกัน500รูปผมเองก็เป็นคนมีศรัทธาอยากจะถวายทานในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมพระพุทธประสงค์ทั้งหมด500รูปสัก1วันจะได้ไหมครับท่านมหาเศรษฐีก็บอกว่าได้ไม่เป็นไรเรื่องศรัทธาในฉันดีใจที่เธอมีศรัทธาอนุญาตให้ท่านสุมนะมาราการถวายได้ตามความประสงค์เมื่อในสุมนะมาราการได้รับอนุญาตแล้วจึงจัดภัตตาหารเพื่อองค์สมเด็จพระประทีปแก้วและบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายนอกจากนั้นก็ได้จัดดอกไม้ไว้เป็นสวยสดงดงามเป็นกรณีพิเศษที่เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาตั้งใจว่าจะบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระและพระอริยสงฆ์ให้เต็มศรัทธาสักทีเพราะตั้งแต่เกิดมาคำว่าพระพุทธเจ้านี้เพิ่งได้ยินแล้วก็ได้เห็นกับตาก็ปลื้มใจมากแต่ในเวลาตอนเช้าเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมพระประสงค์ยังไม่ได้เสด็จไปก็เป็นการพลดีขาประจำคือนางกุจุตราถ้าจะเรียกตามภาษาปัจจุบันก็ต้องเรียกว่านางสาวกุจุตราซึ่งเป็นหญิงรับใช้ของพระนางสามาวดีหญิงคนนี้เป็นคนหลังค่อมเป็นชาววังคนเดียวที่พระนางสามาวดีใช้ออกจากนอกวังได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าทุกคนมีความเข้าใจว่าหญิงหลังค่อมเนี่ยผู้ชายไม่พึงประสงค์จึงออกนอกรั้วนอกวังได้และกุจุตรายคนนี้เป็นคนซื้อดอกไม้ประจำเพื่อให้บรรนางสามาวดี ด้วยว่าพระเจ้าอุเทนบรมกษัตริย์พระบาทเท้าเธอทรงโปรดพระราชทานเงินค่าดอกไม้ให้แก่พระนางสามาวดีวันละ8กหาปณะ1กหาปณะเท่ากับ4บาทถ้าคิดเป็นเงินไทยเท่ากับ8ตำลึง8ตำลึงในเวลานั้นถ้าเทียบกับเงินเดี๋ยวนี้ก็เกือบ10,000บาทเห็นจะได้ราคาประมาณ10,000บาทวันหนึ่งไม่น้อยเลยแต่ว่านางกุจุตราเวลาที่ไปซื้อดอกไม้เธอก็ปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างคนฉลาดในโลกทั้งหลายนั่นก็คือเก็บภาษีหรือเก็บค่าเปอร์เซ็นต์เสีย 50% เก็บใส่กระเป๋าเสื้อวันละ4ตำลึงแล้วก็ซื้อถวายพระนางสามาวดี4ตำลึงเป็นนั้นว่าเธอเป็นคนมีสัจจะดีมากนับตั้งแต่รับหน้าที่ซื้อดอกไม้มาไม่เคยมีวันไหนที่ซื้อเกินวันละ4ตำลึงเลยแล้วก็เธอก็ไม่เคยเก็บไว้วันละน้อยกว่า4ตำลึงเหมือนกันถือว่าเป็นคนที่มีสัจจะดีมากแต่วันนั้นพอไปถึงบ้านในสุมนมาลาการก็ตั้งใจจะซื้อดอกไม้4ตำลึงเหมือนกันคือเก็บไว้ในกระเป๋าส่วนหนึ่งแล้ว4ตำลึงอีก4ตำลึงไว้ในกระเป๋าข้างหนึ่งเพื่อซื้อดอกไม้พอดีไปพบนายมาลาการกำลังจัดภัตตาหารแล้วก็จัดดอกไม้สวยสดงดงามเป็นกรณีพิเศษเพื่อถวายองค์สมเด็จพระบรมโลกกุเทศและบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายเธอก็บอกว่าท่านนายสุมนมาลาการวันนี้ฉันต้องการดอกไม้ตามเดิมเจ้าค่ะคือ4ตำลึงท่านสุมนมาลาการก็บอกว่าเรื่องดอกไม้เป็นของไม่ยากเตรียมไว้แล้วแต่ถ้าว่าวันนี้องค์สมเด็จพระประทีปแก้วพร้อมบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายซึ่งเป็นพระอริยเจ้าทั้งหมดติดตามองค์สมเด็จพระบรมสุคตจะมาฉันภัตตาหารที่บ้านถ้าอะไรแล้วก็เธอช่วยจัดอาหารและดอกไม้ด้วยกันก็แล้วกันนะเอาบุญนางก็ยอมรับหลังจากเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาเสวยพระตาหารเสร็จสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนาพระธรรมเทศนาที่แสดงนี้บาลีไม่ได้บอกบอกแต่เพียงว่าเมื่อเทศจบนางกุจุตราก็เป็นพระโสดาบันถ้าโดยใจความแล้วองค์สมเด็จพระพักตร์วันอาตมาคิดว่าอย่างนี้นะจะต้องเทศเรื่องมรณานุสติว่าชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเธอทั้งหลายยงอย่าประมาทในชีวิตคิดว่าความตายจะมาถึงเราในวันพรุ่งนี้เราอาจจะตายวันนี้ก็ได้ฉะนั้นก่อนจะตายเพื่อเป็นการป้องกันกรรมที่เป็นอกุศลที่ให้ผลเป็นทุกข์ทุกคนยังเข้าถึงพระไตรสรณคมทั้ง3ประการคือ ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งคือไม่สงสัยในความดีของท่านและปฏิบัติตามส่วนที่จะปฏิบัติตามเป็นวาระแรกก็คือ1ไม่ฆ่าสัตว์ให้มีจิตเมตตาปราณีไม่ทำลายชีวิตสัตว์ไม่ทรมานสัตว์รับความลำบาก2มีจิตสันโดษคือยินดีเฉพาะทรัพย์สินที่เราหามาได้โดยชอบธรรมไม่ยักยอกเงินทองของบุคคลอื่นไม่ลักขโมยเงินทองของบุคคลอื่นและทรัพย์สินของบุคคลอื่น3ซื่อสัตย์ต่อภรรยาและสามีไม่นอกใจซึ่งกันและกันแล้วก็4มีวาจาดีคือไม่พูดปดพูดแต่วาจาที่เป็นจริงไม่พูดคำหยาบให้เขาสะเทือนใจไม่ยุโยงส่งเสริมให้บุคคลใดแตกร้าวกันหรือไม่นินทาคนอื่นและพูดเฉพาะวาจาที่เป็นประโยชน์วาจาใดอะไรไร้ประโยชน์เราจะไม่พูดและข้อที่5จงไม่ดื่มสุราหรือมีไรเพราะเป็นปัจจัยของความประมาทเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าบุคคลใดปฏิบัติได้ตามนี้จะมีความสุขคือสีเลนสุขติงยันติ มีชีวิตอยู่ก็จะเป็นสุขตายไปแล้วก็เป็นสุขสีเลนะโพกสัมมาทามีชีวิตอยู่ทรัพย์สมบัติจะเนืองนองไม่ขัดข้องในสมบัติตายไปแล้วก็จะมีที่ประสมบัติมากถ้าเกิดเป็นคนก็ร่ำรวยมากสีเลนะนิพุติงยันติบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นเมื่ออยู่จิตใจก็มีแต่ความสงบไม่เดือดร้อนตายแล้วอาจจะเข้าถึงพระนิพพานได้เนี่ยแต่มาคิดว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงเทศอย่างนี้ตามบาลีท่านไม่ได้บอกแต่ผลว่าเมื่อจบนางขุตุตราและนางสาวขุตุตราเธอได้พระโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาหลังจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระสงฆ์เสด็จกลับไปแล้วนางแก้วขุตุตราก็ถอดเขี้ยวขโมยเก็บนั่นก็หมายความที่แรกใส่เขี้ยวขโมยไว้ทั้ง4เขี้ยวคือข้างล่าง2เขี้ยวข้างบน2เขี้ยวแล้วก็เจิมเขี้ยวด้วยเงินเขี้ยวละ1ตำลึง4เขี้ยววันละ4ตำลึงแต่ว่ามาฟังเทศจบเธอเป็นพระโสดาบันแล้วนางขุตุราก็ถอดทิ้งหมดทั้ง4เขี้ยววันนั้นขอซื้อดอกไม้จากนายสมณมลาการ8กหาปณะคือ8ตำลึงเมื่อซื้อแล้วก็กลับสู่พระราชฐานเคลื่อนถึงพระนางสามาวดีเห็นดอกไม้มากกว่าเก่าหนึ่งเท่าตัวจึงได้ถามนางขุตตราว่าวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าเทนพระราชสวามีพระราชทานเงินค่าดอกไม้เพิ่มหรือยังไงดอกไม้จึงมากกว่าเก่าถึงเท่าตัวนางสาวขุตุตราจึงกราบทูลว่าพระแม่เจ้า ความจริงพระราชาไม่ได้ประทานค่าดอกไม้มากเป็นกรณีพิเศษคือคงประทานเท่ากันทุกวันตามเดิมพระเจ้าค่ะเมื่อนางสามาวดีจึงได้ถามว่าก็ทำไมล่ะวันก่อนดอกไม้มันน้อยกว่านี้ครึ่งหนึ่งนี่นะวันนี้มันมากเท่าตัวนางขุตุตราฟังเทศมาแล้วจะองค์สมเด็จพระประทีปแก้วและเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันนี่ทรงศีลบริสุทธิ์บรรดาท่านพุทธบริษัทความจริงพระโสดาบันนี่ไม่มีอะไรมากที่มีบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายมาบอกว่าเคยถามพระว่าพระโสดาบันเป็นยังไงท่านบอกเป็นยากเหลือเกินยากญาติโยมยากที่จะเป็นได้ก็ขอแนะนำบรรดาญาติโยมทั้งหลายตามคติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสว่าพระโสดาบันก็ดีพระสกิทาคามีก็ดีมีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่มีศีลบริสุทธิ์ท่านกล่าวว่าพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีเป็นผู้ทรงอธิศีลคือทรงศีลยิ่งพระอนาคามีเป็นผู้ทรงอธิจิตคือมีสมาธิหนักแน่นพระอรหันต์เป็นผู้ทรงปัญญาคือมีปัญญาฉลาดมากตัดกิเลสเป็นสมุทเทตประหารได้ดังนั้นสำหรับคฤหัสถ์ที่มีความสำคัญก็คือศีล5เท่านั้นเองอย่างองค์พระโสดาบันคือคนที่เป็นพระโสดาบันน่ะก็มีองค์ประจำใจอย่างนี้คือ1เคารพพระพุทธเจ้าเคารพพระธรรมเคารพพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจแล้วก็2มีศีล5บริสุทธิ์3จิตต้องการพระนิพพานเป็นอารมณ์คือมีอารมณ์คิดอยู่เสมอว่าถ้าตายเมื่อไรต้องการปนิพันธ์เมื่อนั้นขึ้นชื่อว่ามนุษย์สัตว์โลกเทวโลกและพรหมโลกเราไม่ต้องการต้องการนิพพานจุดเดียวนี่อารมณ์ของพระโสดาบันมีเท่านี้เองบรรดาท่านพุทธบริษัทศีล5ห้ามอะไรบ้างศีล5ยังไม่ได้ห้ามการแต่งงานศีล5ยังไม่ได้ห้ามการกินข้าวนอกเวลาศีล5ห้ามแต่เพียงฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามประพฤติผิดในกามห้ามพูดมุสาวาทห้ามดื่มสุราเมรัยก็เป็นเหมือนปกติคนดีทั้งหลายนั่นเองรวมความว่าบรรนางสาเมื่อบรรนางขุตุตรา ฟังพระนางสามาวดีถามว่าวันนี้ดอกไม้ทำไมจึงมากก็กราบทูลตามความเป็นจริงว่าวันก่อนๆหม่อมฉันยักยอกเอาไว้สี่ตำลึงเจ้าค่ะนางกุจุตระพระนางสามาวดีก็ถามว่าทำไมวันนี้ทำไมไม่เอามาไว้ล่ะทำไมไม่เก็บทำไมซื้อหมดทั้งแปดตำลึงนางก็บอกว่าตอนนี้ไปไม่เก็บแล้วเจ้าค่ะพระนางถามว่าทำไมเธอเก็บเธอไม่เป็นไรดอกไม้สี่ตำลึงก็พอเธอบอกพอหรือเหลือก็ไม่เก็บแล้วเจ้าค่ะพระนางสามาวดีถามว่าเป็นเพราะอะไรเธอบอกว่าวันนี้ไปพบพระพุทธเจ้าและบรรดาพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย500รูปที่บ้านในสุมนมาลาการองค์สมเด็จพระจิตรมานทรงเทศโปรดหม่อมฉันมั่นจิตมั่นคงในคุณพระพุทธเจ้าในคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์นับถือแน่ไม่ตกลงแล้วก็มีศีลบริสุทธิ์ตอนนี้ไปไม่เลิกไม่ทำลายศีลนี้แล้วเจ้าค่ะพระนางสามาวดีกับหญิง500ฟังคำว่าพระพุทธเจ้าและพุทธเจ้าเทศก็เกิดปีติขนลุกสู้ซ่ามีจำเอือใจเอิบอิ่มยังได้ถามว่าสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศยังไงไหนเธอลองว่าให้ฟังสินางกุจุตระก็บอกว่าก่อนจะให้เทศเขาทำอย่างนี้เจ้าค่ะอันดับแรกต้องอาบน้ำก่อนพระนางสามาวดีให้นำน้ำหอมมา16หม้อให้เธออาบแล้วก็นำผ้าสาดกเนื้อเกลี้ยงมา2ผืนนุ่ง1ผืนห่ม1ผืนแล้วก็ปูอาสนะให้นางสาวกุจุตรานั่งอาสนะจับพัด1เล่มแล้วก็แสดงพระธรรมเทศนาได้คล้ายคลึงองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคพระนางสามาวดีกับหญิงอีก500คนฟังพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระทศพลที่กุจุตระแสดงฟังจบแล้วทุกคนเป็นพระโสดาปัตติผลเหมือนกันหมดต่างคนต่างก็ก้มกราบองค์สมเด็จพระบรมสุคตทั้งที่ไม่เห็นพระองค์ต่อมาทุกคนก็บอกกับนางกุจุตระว่าแม่เจ้าตอนนี้ไปแม่เจ้าจงตั้งอยู่ในฐานะผู้เป็นแม่ของฉันทั้งหมดไม่ต้องทำงานทำการต่างๆในฐานะคนรับใช้ต่อไปแล้วเขาทั้งหลายเหล่านั้นว่ามีกิจอันใดที่นางกุจุตระจะต้องทำเขาจะทำแทนทั้งหมดเว้นแต่ว่านางกุจุตระจะต้องรับภาระอย่างหนึ่งนั่นคือไปเฝ้าพระพุทธเจ้าฟังเทศและกลับมาเทศให้ฟังเท่านี้เองนางกุจุตระก็ทำตามนั้นต่อมาธรรมปีติของพระโสดาบันมีมากในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าอาศัยที่อยู่ในรั้วในวังออกไปไม่ได้นางสาวันมาวดีกับหญิงทั้งหลายจึงปรารภขอให้นางกุจุตระพาออกนอกวังไปเฝ้าพระพุทธเจ้านางกุจุตระนี้เป็นคนฉลาดมากยังบอกว่าเรื่องของพระราชฐานเป็นของยากเท่าจะออกย่อมมีความผิดอำนาจมีองค์เดียวคือพระราชาที่จะทรงอนุญาตหรือไม่อนุญาตแต่ถึงกระไรก็ดีถ้าจะไปได้ทีก็แสนลำบากแต่ปรากฏว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคทุกเช้าจะเสด็จไปบ้านของบ้านท่านเศรษฐีทั้งสามหรือว่าไปบ้านเศรษฐีทั้งสามยุทธวิหารที่เขาสร้างอยู่คล่อมพระราชวังด้านหนึ่งบ้านเขาอยู่ด้านหนึ่งพระพุทธเจ้าต้องเดินผ่านถ้าพระแม่เจ้าทั้งหลายต้องการจะเห็นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามาสักการด้วยแล้วก็เจาะฝาช่องเล็กๆแล้วก็ทำหิ้งวางดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้าเวลาที่พระพุทธเจ้าเดินผ่านและพระอรหันต์เดินผ่านก็ยกมือไหว้ด้วยความเคารพอย่างนี้พอก็เป็นอันว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นได้มีโอกาสได้ชมพระรูปโฉมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและบรรดาพระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่ช่องเล็กๆนั่นเองต่อมาวันหนึ่งพระนางมาคณิยาจอมตัวดี เดินไปเดินมาก็มาถึงปราสาทของบรรนางสามาวดีคนนี้จองล้างจองผลาญพระพุทธเจ้ามานานเห็นช่องเล็กๆจะมีดอกไม้เข้าถามว่านี่ช่องอะไรผู้หญิงผู้นั้นไม่ทราบว่านางมาคณียานี่จองล้างจองผลาญองค์สมเด็จพระจอมไตรไว้ในการก่อนจึงได้บอกว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระจินดาวรพร้อมด้วยประสงค์เสด็จมาที่นี่เราไม่มีโอกาสได้ออกไปนมัสการภายนอกจอกช่องดูท่านแล้วแล้วก็ไหว้องค์สมเด็จพระประทีปแก้วและบรรดาพระอริยสงฆ์ทั้งหลายนางจอมใจร้ายคือมาคันธียาคิดว่าดีแล้วเวลานี้พระสมณะโคดมเข้ามาสู่ที่นี่ดีแล้วไอ้หญิงผู้นี้เป็นสาวิกาคือเป็นพวกของพระสมณะโคดมจะรู้ผลที่เราทำกับมันจึงได้จ้างทาสและกรรมกรทั้งหลายด่าองค์สมเด็จพระสงฆ์ทันเดินไปบิณฑบาตก็ตามด่าไปเทศก็ตามด่าไปพักอยู่ไหนก็ตามด่าด่าอย่างทาสและกรรมกรด่ากันแต่ว่าองค์สมเด็จพระสงฆ์ทันไม่ทรงกระทบกระเทือนแต่ว่าพระอานนท์ทนไม่ไหวกราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรขอให้หนีไปจากที่เมืองนี้สมเด็จพระมหาโมนีถามว่าหนีไปไหนพระอานนท์ก็บอกว่าเมืองไหนเขาไม่ด่าเราเราไปเมืองนั้นองค์สมเด็จพระทรงทันถามว่าถ้าเขาด่าเราทุกเมืองเราจะไปทางไหนพระอานนท์ก็จนใจสมเด็จพระจอมไตรจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าอานันทะดูก่อนอานนท์อดีตก่อนคือเหตุที่เกิดกับพระพุทธเจ้านั้นเกิดได้เพียงแค่7วันเท่านั้นไม่เกิน7วันเรื่องก็สงบถ้าเรื่องเกิดที่ไหนเรื่องร้ายนั้นยังไม่สงบเพียงใดแต่ตถาคตจะไม่ไปจากที่นั่นเพราะตถาคตเป็นคนบริสุทธิ์อารบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ดูเวลาหรือเวลาอีก3นาทีเสร็จเรื่องพระองค์สมเด็จพระบรมโลกกเชษฐ์มีมากก็ต้องยุติไว้ก่อน ตอนนี้ก็มาพูดถึงกติประจำธรรมะผ่านมาแล้วดูที่ว่าแม้แต่องค์สมเด็จพระประทีปแก้วทรงเกิดมาในชาตินี้หวังความสุขของคนทั้งโลกไปไหนก็ไม่เคยมีเวรมีภัยกับใครและจะไปเทศที่ไหนก็ไม่เคยปรารภเรื่องเงินเรื่องทองจะทรงลำบากยากแค้นพระวรกายเพียงใดถ้าคนใดจะบรรลุมรรคผลองค์สมเด็จพระทศพลก็ทรงเสด็จไม่มีค่าจ้างรางวัลทรงมีพระมหากรุณาธิคุณนั้นยอดยิ่งยิ่งกว่าบุคคลใดทั้งหมด พระองค์สมเด็จพระบรมสุคตไม่มีราคะความรักในระหว่างเพศขาดแล้วไม่มีโทสะความโกรธไม่มีโมหะความหลงมีแต่ความเมตตาปราณีแต่สมเด็จพระมหาโมนีก็โดนด่าซึ่งหน้าเขาตามด่าไม่ว่าที่ไหนนี่ระบรรดาแทนพุทธบริษัททั้งหลายถ้าเรายังคิดว่ายังจะเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปมันก็เป็นอย่างนี้แม้แต่องค์สมเด็จพระจินดาสีดีแสนดียังถูกด่าเราละชาติไหนที่เราไม่ถูกด่าชาตินั้นเราก็สวยแต่ว่าทางที่ดีเลยไปพ้นจากคนด่าซะเลยดีกว่านั่นคือนิพพานในการไปนิพพานจะจู่โจมไปมันแสนลำบากยากแค้นจับอารมณ์ของพระโสดาบันไว้ตามที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นคิดว่าเราทุกคนเราจะเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติในกรรมร่างกายนี้พังมาไรขึ้นชื่อว่าการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรหมก็ดีจะไม่มีสำหรับเราแล้วที่นึกถึงความตายไว้เป็นปกติเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ใจตั้งตรงในศีลตามเพศของตนพระหรือเนรรักษาศีลตามเพศคือวาดมีศีล5บริสุทธิ์ไว้ก่อนหลังจากนั้นก็ใจขบริตรอนความโลภด้วยจาคานุสติกรรมฐานและการให้ทานทำลายความโกรธด้วยพรหมวิหาร4ทำลายความยึดมั่นนี้ด้วยกำลังของปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงอารบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงและบรรดาเพื่อนภิกษุสมณีทั้งหลาย มองดูเข็มนาฬิกาตรงเวลาเลิกก็ดีสัญญาณบอกแล้วว่าเลิกได้ตอนนี้ไปขอลาทุกท่านก่อนขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระจินดาภรณ์ทุกท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลปรารถนาสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี